Цілих 3 місяці над його кратером зіймалася хмарка пари, але вона свідчила тільки про те, що в надрах вулкана кипить розплавлена маса. Тепер замість пари в небо піднімався густий стовп сірого диму грибовидної форми завшишки футів 300 біля основи і завишки футів 700-800. У комені загорілася сажа, зауважив Гедеон Спілет. «І нічим не погасиш», – відповів Герберт. «Не завадило б, якби кожен вулкан час від часу чистили сажатруси», – без тіні посмішки сказав Наб. «Молодчина, Набе», – похвалив Пенкроф. «Може, ти й візьмешся чистити сажу у вулканах?» І моряк зареготав, задоволений своїм жартом. Сайрис Сміт уважно спостерігав за густою хмарою диму, що зависла над горою. Він навіть підійшов на кілька кроків від решти колоністів і нашорошив вуха, ніби сподіваючись почути далекий гуркіт. Потім, повернувшися до приятелів, мовив: «Друзі, не треба приховувати від себе, що за минулу ніч у вулкані сталися великі зміни. Надра землі, які ще вчора плавилися і кипіли, сьогодні вже загорілися. Поза всяким сумнівом, незабаром нам загрожуватиме виверження». «От і добре, пане Сайресе», – вигукнув Пенкроф. «Виверження – то й виверження. Якщо видовище справить враження, ми нагородимо вулкан оплесками. Думаю, нам немає чого боятися». «Звичайно, Пенкрофе», – відповів Сайрес Сміт. «Давній стік лави відкритий, а кратер нахилений так, що досі лава виливалася в північному напрямку. І все ж таки, підхопив Гедеон Спілет, «раз нам немає ніякої користі від виверження вулкана, то краще б цього не сталося». «Хто його знає?» – відповів моряк. «А може вулкан викине для нас якісь рідкісні корисні копалини, і нам залишиться лише підібрати їх?» Але інженер тільки неспокійно похитав головою, вочевидь не чекаючи нічого доброго від такого природного явища. Він не міг так легковажно, як Пенкроф, ставитись до майбутнього виверження вулкана. Навіть якщо завдяки нахилу гори лава потече давнім стоком і не загрожуватиме безпосередньо лісам та обробленим землям, могли виникнути інші біди. І справді, нерідко трапляється, що виверження вулканів супроводять страшні землетруси, а острів Лінкольна при сильному землетрусі міг просто розвалитися на шматки. Адже за своєю структурою він складався з дуже різних порід – із базальту і граніту, застиглої лави на півночі і крихких ґрунтів на півдні, а такі породи не тримаються між собою. Якщо навіть саме виверження лави не несе дуже серйозної небезпеки, то й слабкий підземний поштовх неминуче призведе до найтрагічніших наслідків. «Мені здається», – сказав Айртон, ставши навколішки і приклавши вухо до землі, «що я чую якийсь глухий гуркіт, наче по кам'яній бруківці гуркоче віз, навантажений залізними брусками». Всі колоністи відразу приклали вуха до землі, переконалися, що Айртон не помилився. Часом до далекого гуркоту домішувалось то наростаюче, то затихаюче якесь невиразне виття, ніби десь глибоко під землею свистів вітер. Однак підземних ударів ще не було чути. Очевидно, продукти горіння надр, гази, дим і пара знаходили вільний вихід через центральну трубу, кратер вулкана, і поки той вихід був досить широкий, вибуху можна було не боятися. «Хай йому пек», – раптом сказав Пенкроф. «Скільки ми будемо байдики бити? Нехай ця гра Франкліна і курить, і бурчить, і стогне, і виє. Нехай скільки їй влізе, блює вогнем. Це ще не підстава, щоб скласти руки і тільки дивитися на неї. Айртоне, Набе, Герберте, пане Сміте, пане Спілете, пора братися до роботи. Сьогодні ми повинні ставити ширстрек, а для такої роботи і 10 рук мало. Я хочу, щоб через 2 місяці наш новий Бонадвентур, сподіваюсь, ми збережемо цю назву, стояв у порту повітряної кулі, а коли так, не можна марнувати ні хвилини». Колоністи, чиї руки були такі потрібні Пенкрофові, послухалися моряка і почовгали до корабельні, де взялися кріпити ширстрек, грубу обшивку, яка утворює пояс судна і міцно зв'язує між собою частини корабельного набору. Нелегка то була робота, і в ній, звісно, мусили взяти участь усі колоністи. 3 січня, коли з'явився дим, усі працювали цілий день, не шкодуючи сил і ніби й не думаючи про вулкан, що його до того ж не було видно з берега біля гранітного палацу. Але густа тінь, яка кілька разів застувала сонце, котре здійснювало свій денний обхід безмарного неба, нагадувала про стовп диму між світилом і островом. Вітер віяв з моря і гнав дим та пару на захід. Сайрис Сміт і Гедеон Спілет добре бачили ці тимчасові затемнення сонця і тихо перемовлялися, обмінювались думками про швидкий розвиток вулканічних процесів. Однак не покидали роботи. Тепер питання про якнайшвидше спорудження корабля набувало особливого значення з будь-якого погляду. Шхуна була єдиним засобом, який страхував колоністів від лихих несподіванок і пригод. Хто знає, може настане день, коли вона буде для них єдиним прихистком. Під кінець дня, повечерявши, Сайрис Сміт, Гедеон Спілет і Герберт піднялися на пласкогір'я «Широкий обрій». На землю вже спали сутінки, але завдяки темряві легше було побачити, чи не домішується до пари й диму, які огорнули кратер вулкана, ще й вогонь, і чи не викидає вулкан розпечених часток породи. «Весь кратер в огні!» – закричав Герберт, котрий випередив супутників і першим прибіг на пласкогір'я. Гора Франкліна, що перебувала миль за 6 від пласкогір'я «Широкий обрій», постала перед колоністами, мов велетенський факел з язиками червонястого полум'я. Проте густі хмари диму, викиди шлаку і попелу пригашували його блиск, і острів був освітлений тьмяним червонуватим світлом, при якому важко було розрізнити навіть найближчий до пласкогір'я ліс. Небо встиляли величезні хмари диму, між якими то там, то сям прозирали зірки. «Ото розходився», – сказав інженер. «Нічого дивного», – відповів журналіст. «Вулкан давно вже прокинувся. Згадайте, на Осирисі перші струмені пари з'явилися ще тоді, коли ми обстежували відроги гори, шукаючи житло капітана Немо. Тобто, якщо я не помиляюся, десь 15 жовтня». «Саме так», – відповів Герберт. «Це було 2,5 місяці тому. Підземний вогонь розгорався протягом 10 тижнів». Вів далі Гедеон Спілет. І немає нічого дивного, що тепер він досяг величезної сили. «Відчуваєте, як тремтить земля?» – урвав його Сайрис Сміт. «А й справді», – погодився журналіст. «Але від тремтіння ґрунту до землетрусу ще далеко. Я не кажу, що нам загрожує землетрус», – поквапливо відповів інженер. «Боронь Боже, ні. Це тремтіння, зумовлене кипінням розплавленої маси металів та мінералів у середині центрального вогнища. У таких випадках земна кора нагадує стінки котла, а ви маєте знати, що коли в паровому котлі кипить під тиском вода, то його стінки вібрують, мов камертон. Саме це явище ми й спостерігаємо. Які красиві снопи вогню над вулканом», – вигукнув Герберт. Цієї миті з кратера вирвався потік розплавних порід і високо, як феєрверк, шуганув у небо, розсипавшись міріадами вогняних бризок, сліпучого відблиску яких не могли приховати навіть густі хмари диму і пари. Усі боки розлетілося безліч світляних скалок. Деякі з них піднялися навіть вище від хмари диму і розсипались розпеченим порохом. Водночас пролунало гучне тріскотіння, що нагадувало стрілянину з багатьох рушниць. Провівши майже годину на пласкогір'ї «Широкий обрій», Сайрис Сміт, Гедеон Спілет і Герберт спустилися на берег і пішли додому. Інженер був такий задуманий і стурбований, що Гедеон Спілет вирішив запитати його, чи не передбачає він якоїсь небезпеки, прямо або побічно пов'язаної з майбутнім виверженням вулкана. «І так, і ні», – відповів Сайрис Сміт. «Мені здається, найбільше нещастя, яке може нам загрожувати – землетрус. Він здатний знищити наш острів. Чи не так, пане Сміт? Але землетрус, очевидно, нам не загрожує, бо гази, лава і каміння знайшли вільний вихід через отвір кратера. А я й не побоююсь звичайного землетрусу, викликаного тим, що гази і лава не знаходять для себе виходу на поверхню землі», – відповів інженер. «Є й інші причини, які можуть породити страшну катастрофу». «Які, любий Сайрисе?» Важко сказати, треба ще подивитися. Я повинен відвідати печеру Дакара. За кілька днів я зможу відповісти вам на це питання». Гедеон Спілет не наполягав, і незабаром, попри дедалі гучніший гуркіт вулкана, від якого луна котилася по всьому острову, мешканці гранітного палацу заснули глибоким сном. Минуло ще 3 дні – 4, 5 і 6 січня. Колоністи й далі працювали на корабельні, а інженер, нічого не пояснюючи, задавав щораз більший темп у роботі. Гора Франкліна була тепер огорнена темною лиховісною хмарою. Разом з полум'ям із кратера вилітали розпечені кам'яні брили, і деякі з них відразу падали назад у кратер. Пенкроф полюбляв у всьому знаходити щось смішне, і це його тільки розважало. «Дивіться», – кричав він, – «велетень сам із собою грається в більбоке». Дитяча гра. До загостреної палички прив'язують кульку і, підкидаючи її, намагаються настромити на шпичак. Наш вулкан виступає в ролі жонглера. І справді, викинуте вулканом каміння часто-густо знову падало у безодню. І це вселяло надію, що лава, яка піднімалася через внутрішній тиск, іще не дійшла до верхнього отвору кратера. У всякому разі, спостерігаючи за північно-східним схилом, який було чітко видно з плоскогір'я Широкий Обрій, колоністи не помічали жодних слідів вогняного потоку. Та хоч як поспішали друзі добудувати судно, вони не могли нехтувати інші важливі справи в різних куточках острова. Перш за все, конче треба було відвідати загін для худоби, де були зачинені стада кіз і муфлонів, аби поновити там запас фуражу. Було вирішено, що наступного дня, 7 січня, з самого ранку туди вирушить Айртон. Як правило, з роботою в загоні міг упоратись один чоловік, і Пенкроф та інші колоністи були дуже здивовані, почувши, що інженер сказав Айртонові: «Завтра я поїду до загону для худоби разом з вами, Айртоне». «Отакої, пане Сайресе», – вигукнув Пенкроф. «У нас дорогий кожен день, і якщо ви поїдете, завтра ми позбудемось 4 рук замість 2». «Ми повернемося післязавтра вранці», – відповів інженер. «Я повинен поїхати до загону. Я хочу зблизька побачити, що там із виверженням вулкана». «Виверження, виверження», – невдоволено пробурчав Пенкроф. «Ніби на світі нема нічого важливішого за виверження». «Чхати я хотів на всі ті виверження». Але Сайрес Сміт, незважаючи на морякове бурчання, все ж таки вирішив їхати. Герберт залюбки також пристав би до інженера про те, аби не завдавати прикрощів Пенкрофу і не заїкнувся про своє бажання. Наступного дня на світанку Сайрес Сміт і Айртон сіли у воза, запряжено 2 анаграми, і клусом поїхали до загону. Над лісом клубочилися важкі чорні хмари, що виривалися із кратера вулкана. Низько зависнувши над землею, вони складалися не тільки з диму, а й з найдрібнішого вулканічного попелу й пилу. Вулканічний попіл такий легкий, що іноді висить у атмосфері місяцями. Наприклад, в Ісландії після виверження вулкана в 1783 році майже рік у повітрі тримався пил, крізь який ледве пробивалося сонячне проміння. Проте найчастіше оті попелясті хмари досить швидко осідають на землю. І так було і в цьому випадку. Не встигли Сайрес Сміт і Айртон під'їхати до загону для худоби, як землю несподівано встелила сірувата пелена. Дерева, трави – все вкрилося грубим рівним шаром сірої пудри. На щастя, в цей час повіяв північно-східний вітер і відніс вулканічні хмари у море. «Яке дивне явище, пане Сміт», – сказав Айртон. «Точніше, грізне явище», – відповів інженер. «Ця пуцалана, ця порошковидна пемза, одне слово, весь цей мінеральний пил свідчить про те, що вулканічні процеси відбуваються не близько від поверхні землі, а в її глибинах, і ми нічим не можемо зарадити?» «Нічим. Ми можемо лише спостерігати за підготовкою до виверження, а тим часом, Айртоне, попорайтесь у загоні для худоби, а я піднімусь до витоків червоного струмка і подивлюся, що там робиться на південному схилі гори. Потім, що потім, пане Сміт? Потім ми разом сходимо в печеру Дакара. Мені треба подивитися, Коротше, я прийду по вас через 2 години. Айртон пішов у двір загону до худоби і, чекаючи, поки повернеться Сайрис Сміт, став годувати дуже неспокійних муфлонів і кіз, мабуть, стривожених першими ознаками виверження вулкана. Тим часом інженер швидко піднявся до гребеня східного відрогу гори Франкліна, обігнув червоний струмок і дійшов до того місця, де під час першої експедиції колоністи виявили сірчане джерело. Як усе змінилося відтоді? Замість одного струменя диму, що виходив з-під ґрунту, він налічив 13, і били вони з такою силою, ніби їх виштовхував потужний поршень. Не було сумніву, що в цьому місці земна кора зазнавала страшного внутрішнього тиску. Повітря було насичене сірчастим газом, водним і вуглекислотою, змішаними з водяною парою. Сайрис Сміт відчував, як у нього під ногами здригаються вулканічні туфи, які вкривали полонину. Колись вони були звичайним вулканічним попелом, що перетворився з часом у тверду масу. Проте ніяких свіжих слідів лави він не виявив. Підвівши погляд на південний схил гори Франкліна, інженер переконався в тому, що нового виверження ще не було. Із кратера виривалися клуби диму і язики полум'я. На землю падав дощ розпеченого каміння, але на схилі не було помітно ніяких слідів лави. Це доводило, що рівень лави в кратері ще не досяг верхнього отвору головного кратера. «Я волів би, щоб виверження вже почалося», – подумав Сайрис Сміт. «Принаймні, я переконався б, що лава йде тим самим шляхом. А так, хто знає, може виверження почнеться в зовсім іншому місці. А втім, не в цьому найстрашніша небезпека». Капітан Немо слушно передбачав: «Ні, не в цьому небезпека». Інженер сходив до величезного колишнього потоку застиглої лави, який, роздвоюючись, огинав акулячу затоку. Там він пильно оглянув смугастий слід попереднього виверження. Він уже не сумнівався в тому, що останнє виверження сталося колись дуже давно. Потім Сайрис Сміт пішов назад, прислухаючись дорогою до підземного гуркоту, що ні на хвилину не стихав. О 9-й ранку інженер повернувся до загону. Айртон уже чекав його. «Я нагодував худобу, пане Сміт». «Добре, Айртоне», – відповів інженер. «Вона занепокоєна, пане Сміт». «Так, тварини, мабуть, добрий інстинкт, і він їх не обманює. Коли ви захочете, візьміть, Айртоне, кресало і ліхтаря», – відповів інженер, – «і в дорогу». Айртон виконав наказ. Розпряжені анагри скубли траву в дворі загону для худоби. Старанно зачинивши зовні ворота, Сайрис Сміт і Айртон пішли на захід стежкою, що вела до узбережжя. Сайрис Сміт ішов попереду, Айртон позаду. Вони йшли немов по ваті, всю землю було встелено глибоким шаром попелу, що випав із хмар. У лісі колоністи не зустріли жодної тварини, птахів також не було. Іноді вітер піднімав попіл у повітря, і колоністи не бачили тоді не тільки шляху, а й один одного. Їм доводилося затуляти очі і дихати через носовички, щоб не осліпнути і не задихнутися. За таких умов тяжко йти дуже швидко. До того ж, повітря було таке важке, ніби у ньому вигорів увесь кисень і залишився тільки непридатний для дихання азот. Через кожні 100 кроків колоністам доводилося зупинятись, щоб перепочити. Тому минула вже 10-та, коли інженер і його супутник досягли базальтових і порфірових скель, безладно нагромаджених уздовж південно-західного узбережжя острова. Айртон і Сайрис Сміт почали спускатися крутосхилом тією самою стежиною, яка недавно привела їх грозової ночі до печери Дакара. Щоправда, серед дня той спуск видався безпечнішим, а попіл, що вкривав гладенькі, ніби відшліфовані схили, полегшував спуск, не даючи ковзати ногам. Незабаром колоністи досягли валу на висоті близько 40 футів над берегом. Сайрис Сміт пригадав, що вал поступово знижується, спускаючись до рівня моря. Хоча почався вже відплив, піщаний берег ще не оголився, і хвилі бурі від осілого у воду вулканічного пилу билися об підніжжя базальтових скель. Сайрес Сміт і Айртон легко знайшли отвір печери Дакара і зупинилися під скелею, яка утворювала ніби нижній майданчик валу. «Тут повинен бути залізний човен», – сказав інженер. «Ось він, пане Сміте», – відповів Айртон, притягуючи до себе легке суденце, що стояло на прив'язі за аркою біля входу до печери. «Сідайте, Айртоне!» Колоністи посідали в човна. Той легко ковзнув по воді під низьке склепіння печери. Айртон висік вогонь, запалив ліхтаря і поставив його на ніс човна так, що пучок променів освітлював їм шлях, а потім узявся за весла. Сайрес Сміт сів до стерна, і човен поплив у глиб темної печери. Наутілуса, який освітлював потужними прожекторами цю печеру, тепер, на жаль, не було. Можливо, в глибинах вод могутні його машини й досі живили енергією прожектори, але жоден промінчик світла не пробивався із безодні, де знайшов собі могилу капітан Немо. Хоч яке слабке було світло ліхтаря, все ж воно давало змогу інженерові впевнено вести човна попід правою стінкою печери. Спочатку під її склепінням панувала могильна тиша, однак що далі вони пливли, то виразнішим ставав глухий гуркіт вогню, який клекотів у глибині вулкана. «Чуєте, як гуркотить вулкан?» – запитав інженер. Незабаром, крім гуркоту, вулкан дав про себе знати ще й густим сірчаним випаром, що забивав дихання інженерові та його супутнику. «Ось чого боявся капітан Немо», – пробурмотів поблідлий інженер. «І все ж таки треба дійти до кінця». «Уперед», – відповів Айртон і наліг на весла, женучи човен у глиб печери. Через 20 хвилин човен уперся в стінку печери і зупинився. Сайрес Сміт, ставши на лавку з ліхтарем у руці, оглянув стіну, що відокремлювала печеру з підземною водоймою від головного вогнища вулкана. «А яка товщина стіни? 100 футів чи десяток?» – інженер не міг сказати. Але, судячи із виразності шумів, що долинали крізь неї, навряд чи та стіна була така вже груба. Оглянувши стіну на рівні очей, Сайрес Сміт прив'язав ліхтаря до весла і став оглядати верхню її частину. Звідти, крізь ледь помітні тріщини між кам'яними брилами, просочувалися сірчані випари, отруюючи повітря у печері. На стіні подекуди виднілися ламані тріщини, деякі з них, найчіткіші, тяглися майже до води. Сайрес Сміт опустив ліхтаря і глибоко задумався. Потім він прошепотів. «Так, капітан Немо мав слушність. Найбільша небезпека тут. Страшна небезпека». Айртон промовчав. Потім, за знаком інженера, він взявся за весла, а через півгодини човен підплив до виходу з печери Дакара. Із нього висадилися Айртон та інженер. Розділ 19. Розповідь Сайреса Сміта про свої спостереження. Колоністи поспішають добудувати корабель. Востаннє у загоні для худоби. Битва води й вогню. Що залишилося на острові? Колоністи вирішують спустити корабель на воду. Ніч із 8 на 9 березня. Наступного ранку, 8 січня, переночувавши в загоні для худоби і впоравши там усю роботу, Сайрес Сміт і Айртон повернулись до гранітного палацу. Інженер відразу зібрав друзів і повідомив їх, що острову Лінкольна загрожує велика небезпека, відвернути яку не може ніяка людська сила. «Друзі мої», – сказав він, і в голосі його вчувалося глибоке хвилювання. «Острів Лінкольна не належить до тих куточків землі, які існуватимуть стільки ж, як і вся наша планета. Він приречений на зруйнування у близькому чи в далекому майбутньому, і причина його загибелі в ньому самому. Ніщо не може його врятувати». Колоністи перезирнулись між собою, а потім подивилися на інженера. Вони нічого не збагнули з його слів. «Поясніть чіткіше, Сайресе», – попросив Гедеон Спілет. «Добре, поясню. А радше точно перекажу вам пояснення, яке дав мені капітан Немо за ті кілька хвилин, що я провів з ним наодинці». «Капітан Немо?» – вигукнули вражені колоністи. «Так, перед смертю він побажав зробити нам ще одну останню послугу. «Останню послугу?» – повторив Пенкроф. «Останню послугу? Побачите, він навіть після смерті ще не раз нам помагатиме». «Що ж вам сказав капітан Немо?» – перепитував журналіст. «Знаєте, друзі», – відповів інженер, – «острів Лінкольна дуже відрізняється від інших островів Тихого океану. Внаслідок однієї його природної особливості, на яку вказував мені капітан Немо, рано чи пізно його підводна частина має розпастися. Острів Лінкольна розпадеться? Та що ви кажете?» – вигукнув Пенкроф. І, попри всю свою повагу до Сайреса Сміта, здвигнув плечима. «Не кваптеся, Пенкрофе», – вів далі інженер. «Капітан Немо помітив, і вчора, побувавши у печері Дакара, я теж у цьому переконався, що та печера тягнеться під землею до самого центру вулкана і відокремлена від нього лише стіною, що закінчується під склепінням грота, але вся та стіна всіяна численними дрібними тріщинами, крізь які в печеру прориваються сірчасті гази. Вони утворюються всередині вулкана». «Ну то й що?» – запитав Пенкроф, насупивши лоба. «А те, що під тиском газів тріщини збільшуються, і незабаром стіна впаде, відкривши шлях у вулкан підземним водам, які заповнюють печеру». «От і добре», – спробував знову обернути все на жарт Пенкроф. «Море зальє вулкан, і все скінчиться». «Так, усе скінчиться», – відповів інженер. «Того дня, коли море зруйнує базальтову стіну і рине в центральне вогнище вулкана, де кипить розплавлена маса, той день, Пенкрофе, буде останнім днем острова Лінкольна. Він злетить у повітря, як злетіла б у повітря Сицилія, якби Середземне море затопило Етну». Колоністам нічого було відповісти на це категоричне твердження Сайреса Сміта. Тільки тепер вони збагнули, яка жахлива небезпека загрожує і їм, і острову Лінкольна. Треба сказати, що інженер зовсім не перебільшував її. Багато хто й досі думає, що можна погасити вулкани, які майже всі розташовані на берегах морів або озер, якщо відкрити водам цих водойм доступ у надра вулканів. Але вони не знають, що при цьому могла б вибухнути частина земної кулі, як вибухає розпечений паровий котел, коли від несподіваного перегріву занадто виростає тиск пари. Вода, ринувши в нагріте до кількох тисяч градусів закрите середовище, миттю перетворилася б на пару, вирвалася б назовні з такою силою, що розірвала б яку завгодно оболонку. Отож, не було сумніву, острову Лінкольна загрожує жахлива катастрофа. Він проіснує рівно стільки, скільки опиратиметься тиску моря стіна в печері Дакара. Можливо, тут йшлося не про місяці чи тижні, а про дні й навіть години. Першим почуттям, яке опанувало колоністів, була глибока туга. Вони думали не про небезпеку, що загрожувало їм самим, а про неминучу загибель острова, де вони знайшли притулок острова, який хотіли зробити земним раєм. Скільки марно витрачено сили, скільки праці піде прахом. У Пенкрофа по щоці збігла велика сльоза, і він навіть не пробував приховати її. Колоністи трохи ще порозмовляли, обмірковуючи, є для них якась можливість урятуватись чи немає. І дійшли до висновку, що не можуть гаяти ні хвилини, а повинні якнайшвидше спорудити і оснастити корабель, бо то їхній єдиний шанс на порятунок. Усі гаряче взялися до роботи. Навіщо тепер обробляти землю, збирати врожай, полювати, примножувати харчові припаси у гранітному палаці? Того, що зберігалося в коморах, вистачило б на спорядження судна в найдальшу подорож. Важливо тільки, щоб устигнути збудувати його до катастрофи. Колоністи працювали, як у гарячці. 23 січня вони вже закінчили половину обшивки судна. Досі зовнішній вигляд вулкана не змінився. Над вершиною гори Франкліна так само стояв стовп густого диму. Із кратера виривалося розпечене каміння і піднімалися довгі язики вогню. Але в ніч з 23 на 24 січня під тиском лави, що повільно наповнювала жерло кратера, верхній, схожий на шапку, конус розколовся. пролунав страшний гуркіт. Спочатку колоністи думали, що острів вибухнув. Усі вибігли з гранітного палацу. Була друга година ночі. Небо палало у вогні. Верхній конус велетенська брила завишки в 1000 футів і вагою мільярди фунтів упав на острів, аж затремтіла вся земля. На щастя, конус був нахилений на північ і звалився на вкриту піском і туфом рівнину між горою і морем.